ዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ድህረ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዑደቶም ንአዲስ አበባ ተመሊሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ብፅብፃብ ምን ኣፈወርቲ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ቻይና ስዒቡ ድሕርቲ ኣብ ኤርትራ ንክልተ መዓልታት ዝገበርዎ ዕዶት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢ ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም ሓደ ሓባራዊ ተግባራዊ ውጥን ንምድላው ምዃኑን እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ዝነበረን ዝመፅእን ብዝምልከት ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዕደት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለው። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ክተፍስስ ምውሳና እውን ገሊፆም እዚ 60 ቢልዮን ዶላር ብመልክዕ ልቃሕ፣ ብመልክዕ ኢንቨስትመንት ከምኡውን ብመልክዕ ረድኤትን ህንፀት ዓቕሚ ሰብን ዝውሃብ ምዃኑ ተዛሪቦም ካብዚ 60 ቢልዮን ዶላር ንምጥቃም ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዝህልዋ ግደ ከም ዝውሰኑ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዝነበረ ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውንን ሰፊሕ ምምክኻር ተገይረ እውን ኢሎም
በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል።
ሓደ ሓደ ልቕሓት ምትዕራያት ንምግባር ዕድል ረኺብና ኣለና። ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ መንገድ ባቡር ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ኣብ 30 ዓመት ንክኽፈል ተገይሩ ኣሎ። ኣብ ህንፀት ሓይሊ ሰብን ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታትን ዝግበር ምትዕራያት ልቓሕን ረድኤትን ንምስፋሕ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ።
መንግስቲ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ርክቡ ክቕፅል ከም ዝደልን ሰደድን ኣገልግሎት መንገዲ ኣየርን ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ቻይና ዝዓብየሉ ምምክኻር ተገይሩሉ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዕቤት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ጥራይ ከም ዝረጋገፅ ዘለና ሃፍቲ ፈሊጥና ብኣግባቡ ብምጥቃም ርእስና ንምምሕያሽ ስራሕ ከም ዝፅበየና ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣለውን ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕዶቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርክ ክብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና። ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቅድና ዝጀመርናዮ ክልተኣዊ ርክብ ኣባይታ ንምውራድ ንምትግባር ዓሰብ ምፅዋዕን ኣስመራን በፂሕና ኣለና። ኣብ ዓሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርኣይን ተኻኢሉ ኣሎ። ዝተርፍ ስራሕ ፈፂምና ኣብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና። ኣብ ምፅዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ዝኸይድ ኣቕሓ ብምፅዓን ፈላመይቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና።
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብንግዲ ክርከብ ዝኽእል ዝነበረ ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።